Другую сусветную войну называли Великой Отчинной, бо, каже гісторик Олег Гордієнко, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У чацвер увечары ў эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А сёння праз дзве хвіліны нашае падарожжа, гэтым разам у вёску Шыпкі на Вялейшчыну. Але спярша нагадаю тэмы дня. Па ўсёй Беларусі прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле аднаго з ініцыятараў страйку Віктара Гарбачова, у акцыях узялі ўдзел да паловы прадпрымальнікаў Беларусі. Людзі пратэстуюць супраць указу Александра Лукашэнкі, згодна з якім ускладняецца працэдура увозу тавараў з Расіі. У свеце адзначаецца Дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі гэты дзень вулічнымі акцыямі. У Менску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Беларусь атрымала афіцыйнае паведамленне аб гатовасці ў развязу да перамоваў аб уваходжанні краіны ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдачынка. Новым старшынём беларускага пэн-цэнтру абраны паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Тэлеканал «Белсат» адзначае першую гадавіну з дня выхаду ў эфір. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей нашае падарожжа. Дзмітэр Падубны пабываў у вёсцы Шыпкі на Вялейшчыне.
З дарогі вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Не дзіва, больш за паўтары сотні хат. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. І толькі над некалькімі хатамі узнімаецца лёгкі дым з комінаў. Каля 100 хат у Шыпках набылі пад дачы гараджане. Зімой яны тут амаль не бываюць. Частку вяскоўцаў пазабіралі на зіму да сябе ў гарадскія кватэры дзеці. Астатнім альбо няма да каго ехаць, альбо самі не захацелі. Марыя Равяка, хоць і мае за 80 гадоў, але ехаць нікуды з Шыпкоў не хоча. Дый тое, два сыны хворыя і пастаянна па шпіталях, а трэці працуе кіроўцам і дома бывае рэдка. Госцю Марыя Сямёнаўна узрадавалася, хоць і прызналася, што каб было на двары крыху цямней, то ў хату б не пусціла. Страшна. А даведаўшыся, што госць з радыё, да яшчэ са свабоды, узрадавалася яшчэ больш. Ёсць не толькі каму пажаліцца на сваю бяду, але і ўпэўненасць, што не пабаяцца праўду па радыё расказаць. А то дзяржаўным радыё і тэлебачанню яна не верыць, так і сказала.
Як гэта называюць, хваленды па-нашаму, а так. Вот гавору, што там тое і тое зрабілі, а ні праўда, нідзе нічога таго немашык. Я раз кажу, Лукашенко, ты, ну, приедь, ты проведай Шыпкі, якія тут людзі бедныя, нешчасныя. Старыкі жывуць, магазин закрыты, сігналілі, можа, тут вазілі які хлеб. А я тут только пачала кабанчыку даваць. Дзе я палятусь, ліска павалюся, і не выйшла. Дык вот як хлапец прывязе хлеба, дык ёсць я калі, дык бульба два рукашкі стовку, вот гэдак і жыву.
Што ж тычыцца бяды бабулі Марыі, то яна вядома шмат каму з пенсіянераў. Маленькая пенсія.
Прама стыдалася людзям казаць, што дабаўлялі, так 150 палучалі тады, 200. Вот во гэда гэта мне, што я ўжо на пенсію, на 80 гадоў, дык вот дабавілі мусе 20-ку. А так, пенсія мая 240 з гэтай дабаўкай, што на пенсію пашла.
Да таго ж, у яе згубілася 3 гады стажу. 17-гадовым падлеткам Марыя Сямёнаўна працавала на сплаве, сплаўляла па рацэ бярвення. Але ж ніякіх дакументаў, якія б гэта пацвердзілі, на руках у яе не засталося. І каб пры афармленні пенсіі іх улічылі, давялося ехаць па даведку ў архіў.
Вийшов нейкий мужчина, ну що ж там, каб хто со мною сталіший, громаднейший, може б хто там, і щоб добився б. Дай тую свідку, як ти йшла на пенсію, що ти рабини і зимі робила. Тоді говорять, ну ладно, ми ще розберемося і прийшлем. І по сьогоднішній день ніхто нічого не прислав, і все моє пропало.
Федор Сівий усе життя відпрацював у Шипковській школі. Апошні роки її існування – директором. У його короткому розказі про себе нібито змістилася уся сумна історія апошніх годів життя вёски.
Я прийшов на пенсію за 2 роки, поскольку у зв'язку з ліквідацією школи. А потім працював у бібліотеці, була, уже будучи на пенсії. Бібліотеку так само закрили. ФАП був, закрили, магазин так само не працює, тому що нема чоловіка.
А як бавить час ось у Шипках люди зимою? Чим займаються?
Дома сидять. А чим будуть займатися? Дома. Улітку приїжджають дачники, діти, внуки. Улітку веселей.
У адрозненні ад шматлікіх інших вязкових школ Шипковская не стоїть покинутой і пустой. Некий оборотистий предпримальник наладив там витворчість, і былий директор говорить про гэта з гонором.
У нас один ёсць плюс, гэта там, дзе была школа, адкрылі фабрику. Приватная. Там коробки виробляють. 10 чоловік, 20 працює.
Тобто зараз працює? Я чув, що нейка не вельми приємна історія з цією фабрикою була.
Була. Згорела.
Сама от так взяла і згорела?
Не можу сказати. Міліція, пожарники були, проводили розслідування, встановили, що причиною пожару з'явилася електропроводка.
Правда, ёсць і другая версія. Нібыта фабрыку падпалілі працаўнікі, незадаволеныя заробкам, 5 000 рублёў у дзень на чалавека. Так гэта ці не, сказаць цяжка, але калі пасля рамонту фабрыка ізноў запрацавала, то заробак вырас удвая.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Змітер Падобны пабываў у Шыпках на Вялейшчыне.
Прынамсі, вяскоўцаў заўсёды крыўдзілі на грошы. Марыя Равяка, прыгадваючы, як давялося ўсё жыццё працаваць і якой пенсіяй ёй за гэта дзяржава аддзячыла, нават расплакалася.
30 гадоў стажу маю, а каб яшчэ гэныя 3 гады, дык ўсё ж бы мне ж болі получала. Ну, дык вот цяперака, што я 240 получаю. Ну, то прыстаўце, за 30 гадоў, што я ж кажу, рукі это вось зламаная. І треба ж було вручную корови, не було гэтых апаратів, гэтых машин даєння ще. По 20 коров, і вручную надо було перебрати, ты даїли корови. Ну так, ну що ми, його робили, робили, і що?
Заловком у руках Марія Семеновна доказала, що прожити на таку пенсію вельми складана, а яна ж каже, ще не самая бедная у вёсцы.
Ну ви представьте, балон, ты газ. Болі не гарыць, як калі 2 месяцы, а не 1,5 месяца. Гарыць 35 000, стрыхоўку заплаціць. Ну, вот, ну і што мне стаецца, як пражыць? Ну, 240 рублей. Так іще я, здаецца, не такая ж ужо бедная, ну, а людзі ж іще ё старэйшыя, дзяцей не маюць. От ужо нішчасныя, жутка якія. Ну, і гэтыя, не дайдуць хлеба, не купіць, нема каму.
Пытанне ж пра ўладу, дэпутатаў, якія павінныя дапамагаць людзям, выклікала ў яе толькі ўсмешку і новыя слёзы ад перажытай крыўды.
Нібыта ж нейкая прэсідацель, ўсё за яго галасуюць, галасуюць. ніякої, чи обращайся, чи не обращайся, ніякої помочі нікому не казав. Да, председателя сільсовета обращилася, як помер мужик, каби те що-небудь помогли. Нічого, нічого ніхто не помог. Ну, такої бяди, Бог із ними.
По щирості, вяскоўцы асаблівай цікаўнасцю да палітыкі ніколі не вызначаліся. Але былы школьны дырэктар Фёдар Сівы прызнаўся, што ўважліва сочыць за тым, што адбываецца ў краіне і свеце.
Я канкрэтна цікаўлюся. Ну, а людзі неграмотныя, цёмныя, мала разбіраюцца, што робіцца на свеце. Ну, калі ўжо прыйдуць да крамы, то ўбачаць, што там цэны другие, что растут. Вот это только я не бачу. А так, политикой не цікавіцца.
А откуда информацию берете? Что читаете, что глядите, что слухаете?
Ну, газеты приходят. Народная воля, вось. Районная газета. Шлях перемоги.
В какой газете больше доверяете? Районной, ИБТ, ці народной воле?
Ну, пока я народной воле больше.
Але нягледзячы на сваю такую палітычную прасунутасць, на пытанне пра тое, ці стане галасаваць за Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах, адказаў дыпламатычна.
Ну, я не ведаю, можа, лепшая будзе платформа. Будзем да другога галасаваць. У каго лепшая платформа?
Гаспадыня яшчэ адной хаты, Марыя Кажура, адчыніла дзверы, стоячы на дзвюх мыліцах. І то адчыніла толькі таму, што сёння ў госці завітала дачка з Мінску.
Адна, а гэта прыехала і на з Мінску. Дык, кажа, прыеду, забяру, дык хату кінуць. А то злодзеі ходзяць, халеру я да свая хатка, дык добра. Каб дыць добра ў сваёй хаце, хоць і памерці.
Ну, вось вы кажаце, злодзеі ходзяць, не хочаце хату кідаць. А от прыйдуць злодзеі, што вы ім зробіце?
Да мяне не прыйдуць. Я запрошу, не пущу нікого, я не пущаю ночі, ні знакомих. Тут уже баба якая, чи що сусідка там, а де ж ти пустиш, я не пущаю.
Ну, а сусідки до вас хоч приходять, от там, чим-небудь?
Ну, і на, гэта тут кого попросять, дик відвідає, приходить гена калі. Приходять, ну, що й на мені нічого, діти їсти привезуть, нічого.
Ну, от з'їсти є що, а от поговорить є з ким?
А, ну поговорить. Ну, як поговорить, так правда. Як приїду, так тоді рада вже, як приїде хто з Мінську.
І гэта жанчына так само усе життя адпрацавала на фермі. І так само, як яе суседка, покинула там своє здоров'я. І гэтак же само наракає на пенсію.
Як я копаю, ну, 200 тисяч, я не помню, дають там, вручила я. Тебе покажу, пойду.
Не, не треба показывать. 200 тысяч получаете.
Ну, потом мне этих 200 получают.
Скажите, а вот тепая этих грошей, чтобы вот купить там что себе?
Ну, на ну, прожитё. А что мне одежды уже хватает? Дети тут дадут, где сама. На прожитё хватит. Молока купляю, уже корову не хаваю.
Пачынала цямнець, але святла ў навакольных хатах не запальвалася. Вёска нібыта ёсць, але як той прывід. Ці будуць жыць далей шыбкі, ці ўжо, как бы, ўсё, час іх прыйшоў?
Ну, вот старыя праманныя, а гэтыя маладыя па гэтым горадзе. А каб далі ўсловію добра ў вёсца, каб гэныя маладыя не ехалі ў горад.
Ну, вось сядзіць побач ваша дачка. Вот ну, скажыце, што вам трэба зрабіць, каб вы вот з горада вернуліся на вёску назад?
Ну, а то прыедзе ляціць.
Сіл уже нет работать физически. А надо тут сила, чтобы физически было. И чтобы хороший хозяин был. Чтобы добротный дом был. Чтобы условия были. Пришел, чтоб ты отдыхал, а не пришел, вот ты не знаешь, какой угол где прислониться, никакого уюта, никакого отдыха.
И небыто отрымавши некий штуршок, почала сбираться. Треба было поспеть на автобус до Красного, каб там пересесть на Менскую электричку и ехать до хаты.
Падарожжа свабоды. Зміцер Паддубны пабываў у вёсцы Шыпкі на Вялейшчыне.